Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Largimi i sërbëve nga FSK-ja është i organizuar, thot presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Samiti i Londrës konsiderohet një hap tjetër drejt evropianizimit të Ballkanit perëndimor. VMRO DPMNE kërkon amnisti për të akuzuarit të dhunës në kuvend në këmbim të zhbllokimit të procesit të referendumit për çështjen e emrit. Arrin 8 numri i personave të shpëtuar në një shpellë në Tajland. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas largimit të disa pjesëtarëve sërbë nga Forca e Sigurisë së Kosovës, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se po zhvillohen bisedime me disa prej tyre për kthim në këtë forcë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Thaçi tha se askush nuk mund të pengoj formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Homologu i tij sërb Aleksandar Vučić në anën tjetër vazhdon të thotë se sërbët e Kosovës nuk duhet të marrin pjesë në këtë trup. Raporti Taulian Çenajt.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se po zhvillohen bisedime me disa pjesëtar sërb të Forcës së Sigurisë së Kosovës për kthimin e tyre në këtë forcë, duke nënvizuar se askush nuk do të mund të pengoj formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Deklaratat e tij pasojnë largimin e disa pjesëtarëve sërb të Forcës së Sigurisë së Kosovës si pasojë presioneve të Beogradit. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, presidenti Thaçi tha se Kosova insiston në paqe dhe raporte të mira fqinësore. Është koha për dorështrëngim dhe jo për të shikuar përmes tytave, u shpreh Thaçi. Ai ka potencuar se Forca e Sigurisë së Kosovës është në rrugën e transformimit në ushtrinë e ardhshme të Kosovës.
Forcat armatosura të Kosovës do të jetë ushtri multietnike e standardeve të NATO-s, gjithëpërfshirëse, në shërbim të paqes dhe stabilitetit, do të jetë një ushtri me qëllim, vizion dhe perspektivë të sigurt për antarësinë në NATO, do të jetë një ushtri mbrojtëse me natyrisht me synimin dhe pjesëmarrjen në misione paqësore ndërkombëtare, paraqet mesazhin e paqes dhe në asnjë rrethon kërcënim për
Një numër i pjesëtarëve sërb të FSK-s nga rajoni i Gjilanit, javën e kaluar ka paraqitur kërkesën për largim nga kjo forcë, për shkak të, siç është thënë, kërcënimeve dhe presioneve nga Beogradi. Kohëve të fundit ata janë përballur me situata të pakëndshme, sulme me koktej Molotovi ndaj pasurisë së tyre, ndalimeve gjatë kalimit kufitar në Serbi, si dhe me kërcënimet e disa zyrtarëve në Beograd për dënimin e tyre deri në 10 vjet burgim, për shkak të pjesëmarrjes së tyre në formacionet e huaja të armatosura. Presidenti Thaçi ka thënë se Forcat e Sigurisë së Kosovës po zhvillojnë konsultime, biseda të brendshme me pjesëtarët serb të FSK-s rreth këtyre zhvillimeve, duke potencuar se askush nuk do të mund të ndalë transformimin e kësaj force në ushtrinë e Kosovës.
Shihet që është një synim i organizuar, ashtu përdash nuk mund të që ka motiv të qartë politik, por autoritetet dhe zyrtarët e prorë të lartë të FSK-s jënë duke ndëgjuar opinionet e socialit veç me një kuptimin më të madhë që ata të vazhdojnë punën, të luajnë rolin edhe që i takon për vendin edhe të ke fundi Kosovë 7-10 i gjithë qytetarëve të saj, por një gjë mund të them asë në Kosovë e asë jashtë Kosovës nuk do të frenoj të drejten e Kosovës si vendi pavarë dhe sovran për të pasur ushtrinë e vetë. Kjo punë të rinë është të kryer.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar të dielën se qëndrimi i tij është se serbet e Kosovës nuk duhet të marrin pjesë në forcat e armatosura të Kosovës.
Kako je pritisak to da kažemo, ne bismo voleli da Srbin puca na Srbina.
Nëse shihet si presion, po që se themi që nuk do të dëshironim që Serbi të shtinte në Serbin, nga se për shka tjetër kjo ushtri do të shërbente, a do t'i lejojmë ata dhe ne të heshtim e të shikojmë qiellin derisa ata të na vrasin popullin, ka thënë Vučić duke përsëritur se veprimet si pas ti kriminale kundër popullit Serb nuk do të përsëriten më. Ndërko Thaçi ka thënë se Kosova nuk flet përmes armëve, por angazhohet për paqe, pajtim dhe raporte të mira me fqinjet. Ai ka përsëritur se pret një marrëveshje me Serbinë në dialogun e Brukselit, e cila do të ndihmonte të dyja vendeve. Në çdo rrethan, tha Thaçi, e ardhmja e Kosovës nuk është e lidhur me atë të Serbisë. po është shumë e rëndësishme derisa të mbërrim deri te ky moment, duhet të sillemi në mënyrë korrekte me njëri tjetrin, në mënyrë paqësore, në hapa progresi dhe mirëkuptues ndaj njëri tjetrit si dy shtete, por edhe si dy popuj, theksoi Thaçi. Sipas tij është me rëndësi etike që të dyja shtetet të mos e befasojnë njëra tjetrën. Çdo pretendim për veto për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës do të jetë i dështuar, theksoi presidenti Thaçi. Ai ka bërë të qartë se Kosova do t'i themeloj forcat e armatosura në partneritet dhe koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës po e konsiderojnë të një rëndësie të veçantë samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, i cili pritet të mbahet të martën në Londër. Ky organizim thuhet se do të jap mesazhe të qarta për këto vende që synojnë integrim në Bashkimin Evropian. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian pritet të mblidhen në samitin e Ballkanit Perëndimor që do të mbahet në Londër me 10 korrik. Saminti në Londër është pjesë e procesit të Berlinit dedikuar Ballkanit Perëndimor, iniciuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel në vitin 2014, i cili ishte pasuar përgjatë viteve me samite tjera gjatë të cilave ishin nënshkruar marrëveshje të shumta në fusha të caktuara. Përmes këtyre samiteve synohet që të realizohen projektet e përbashkëta që lidhin infrastruktura rrugore e kurudhore ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, pastaj projektet të përbashkëta të energjisë dhe çështjeve të interesit të përbashkët. Samiti në Londër nga përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike po konsiderohet i një rëndësie të jashtëzakonshme për Kosovën. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi, kryeministri Ramush Haradinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se ky samit pritet të përshpejtoj procedurën në zgjidhjen e disa problemeve me të cilat Kosova ballafaqohet me vendet e rajonit.
Çdo iniciativë, çdo veprim që bëhet në kuptim të bashkëpunimit ekonomik, në kuptim bilateral, qoftë multilateral ose të rajonit, është i dobishëm për secilin vend, edhe veçanti për Kosovën, e cila është domethënë në hapat e parë të krijimit të një raporti të ri në marrëdhënie ndërkombëtare, sidomos në ekonomi. Për Kosovën është shumë e rëndësishme që në këto takime të kishe duhet përzirën e disa problemeve aktuale, menoj që të folët edhe për energjinë, për disa qashtje që na kemë pas problemet shumë të detash.
Ndërkaq kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tha për Radion Evropa e Lirë, se një samit i tillë nuk duhet të analizohet vetëm nga dimenzioni politik, pasi që sa ka rëndësi politike strategjike, ka edhe rëndësi ekonomike. Megjithatë, sipas tij, nuk duhet pritur që samitët të jenë shkop magjik për të zgjidhur problemet e grumbulluara që ka Kosova.
Po ajo çka duhet ta kemi parasysh faktin që nuk zgjidhet problemet në Kosovë vetëm me pjesëmarrje. Duhet vërtet në këtë drejtim të kemi guxim dhe gatishmëri për të ballafaquar me sfida, sfidat kryesore me të cilat Kosova ballafaqohet. Definitivisht u zhvillim ekonomik, por nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pas ndin trendin e ligjit.
Samiti i Londrës nënvizoi Gërgjaliu do të ketë mesazhe të qarta për vendet e Ballkanit Perëndimor nëse dëshirojnë të jenë pjesë e proceseve integruese. Ai tha se Kosova duhet kryer detyrat e shtëpisë, por që sipas tij Kosova nuk është mjaftueshme e gatshme për të ballafaquar me këto detyra dhe obligime që dalin nga një samit i tillë.
Duke pasur parasysh faktin që 3 vite gjysmë kanë humbur në debat steril dhe demarkacionit, duke pasur parasysh që viti 2018 po karakterizohet me atë ku do ta udhëhesh dialogun dhe jo substancën e dialogut, duke pasur parasysh faktin e një diskursi jo pro ardhmërisë së Kosovës në mes pozitës dhe opozitës, len shumë hapsirë për të dëshiruar, për vështirë për të realizuar.
Mekanizma ndërkombëtare kanë parë bashkëpunimin rajonal si një domosdoshmëri për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Procesi i Berlinit synon për shpejtimin e integrimit evropian të vendeve të rajonit të Ballkanit, nxitjen e bashkëpunimit mes tyre si dhe mbështetjen për zhvillimin ekonomik. Projektet kryesore rajonale në fushën e infrastrukturës, të cilat janë pjesë e procesit të Berlinit që përkrahen nga Bashkimi Evropian, janë autostrada Durrës-Prishtinë-Nish, pastaj linjat e kurudhore në Ballkan, e deri te mbështetja e projekteve të përbashkëta të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
lidhjet familjare, rrëshfeti dhe lidhjet partijake konsiderohen faktorat më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë, thuhet në raportin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ky kriter jo ligjor ka mbipopulluar administratën publike duke e bërë jo efektive dhe jo profesionale. Raporti Nadije Ahmetit.
Të rinjtë në Kosovë vazhdimisht ballafaqohen me vështirësi për të siguruar një vend pune, sidomos në sektorin publik. Përveç diplomës universitare, përcaktues kryesore në punësim në sektorin publik, sipas tyre janë lidhjet familjare dhe ato partijake. Vlora ka 2 vite që ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik dhe ka aplikuar në disa konkurse në institucionet publike. Por ajo dyshon se rishfeti dhe nepotizmi kanë ndikuar në mos punësim.
Njerëzit që janë në institucione kanë kriju një farë lloj kloni. Edhe atë si rezultat atij krijimit klonit u ardh se njerëzit e kanë bërë me njohësi. Tashti, me kaluat klan është vështirësi e madhe. Ose duhet mbi thuj parimet e mia, më bë pjesë e klonit, gjë që mua nuk më konvenon.
Se lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë, thuhet edhe në raportin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, UNDP. Si pas këti raporti, 78% e të anketuarve besojnë se lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake dhe faktore tjerë jo meritor janë më të dobishëm për sigurimin e një vendi të punës. Kurse vetëm 22% besojnë se arsimi, përvoja dhe aftësimi profesional janë kritere kryesore për punësim në sektorin publik. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se sektori publik është i rezervuar për militantë të partive politike që vinë në pushtet. Jeton në Zulfaj nga organizata joqeveritare FOL, thot për Radion Evropa e Lirë, se ky kriter jo ligjor ka mbipopulluar sektorin publik në Kosovë.
Kemi një administratë të tërmbushur me persona të lidhur me subjekte të cilët i shohin vota dhe jo si punëtor shtetit.
Punësimi pa kriter në sektorin publik ka rezultuar me një administratë jo kualitative dhe jo profesionale, thot jeton Zulfaj.
Edhe kjo nuk ishte thënë nivelin e lartë lecemi politik, i cili nuk e ka hallën se qysh me garantu një sistem funksional, një administratë publike funksionale dhe efektive, e cila bazohet në meritokraci, mirë po me mbush me militanta të cilës kishin me i siguru sa ma shumë vota.
Ndryshe mbi 80.000 persona logariten punonjes në sektorin publik. Bashkimi Evropian, ndërka që në vazhdimësi ka kërkuar reforma në administratën publike në Kosovë, si nevoj me prioritet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, shkalla papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia Statistikave, për tremujorin e parë të këtij viti është 26.5%. Shkalla më theksuar e papunësisë është kë grupë moshat 15 deri në 24 vjeç me 54%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komuna e Prishtinës nuk organizon drejt për drejt aktivitete për të rinjt, mirë po mbështet disa prej tyre. Kështu kanë deklaruar përfaqësues për kulturë në këtë institucion, duke treguar disa prej ngjarjeve që pritet të shënojnë kalendarin e kësaj vere në aspektin kulturor në kryeqytetin e Kosovës. Qytetarët në anën tjetër kanë thënë se do të mirëprisnin organizimet në baza tradicionale. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Organizimi aktiviteteve kulturore gjatë stinës së verës mbetet një nga synimet e autoriteteve lokale në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Përmes organizimeve të ndryshme synohet që ditët e nxehta verore sadopak të jenë atraktive për qytetarët e këtushëm si dhe për diasporën e cila gjatë kësaj stine kryesisht jam syn Kosovës. Festivali Sunny Hill dhe performanca e pop yllit botror Dua Lipa veçohet nga shumë aktivitete tjera që priten. Drejtori i Drejtorisë për Kulturë në komunën e Prishtinës Yll Rugova tha se aktivitetet tashmë kanë nisur dhe do të vazhdojnë deri në fund të stinës së verës.
Na tash për shembull, derisa po flasim, është një organizim interesant që po ndodh, është Prishtina Architecture Week, cilën ne natyrisht e kemi mbështetur si komunë. Ky organizim i sjell arkitektë ndryshëm nga gjithë bota, edhe bëjnë plane ndryshme për Prishtinën, shfaqin filma, bëjnë domethënë organizime të cilat janë interesante për qytetarët e Prishtinës. Organizim tjetër është ekspozita e Sisli Gjafës, është artisti shqiptar, shumë i famshëm me karrierë të mirë ndërkombëtare. Një organizim shumë i madh dhe i rëndësishëm që do të ndodhë si vjet është edhe koncerti apo festivali i madh Sunny Hill, që do të ndodhë në Gërmi, ku do të vinë, domethënë figura shumë të njohura, përfshirë Dua Lipën, Action Bronson.
Por qytetarët mendojnë se në Prishtinë nuk ka diçka tradicionale apo organizim tradicional në një datë të caktuar. Linda Berisha, 25 vjeçare ekonomiste me profesion, tha se është aktiviteti Prishtina lexon që organizohet nga Komuna e Prishtinës e që për momentin po i kujtohet si ngjarje derisa potencon faktin se mungojnë aktivitete të mirëfillta.
Mendoj që ka deri diku aktivitet organizohen prej komunës, por me gjithat ka mendoj që i mungon Prishtinës aktivitetet cilat jon vjetore, përveç Prishtina lexon nuk e di që ka ndonjë aktivitet tjetër.
Por Yll Rugova thot se ka aktivitete tradicionale vjetore që komuna i organizon, ndonse edhe ai përmend vetëm atë Prishtina lexon.
Duhet ta potencojmë ndoshta që ne si komunë nuk është se organizojmë drejt për drejt diçka, madje po mundohemi sa më shumë që këto përgjegjësi t'ja lëjmë ose institucioneve varëse të komunës, ose t'ja lëjmë ato organizatave të pavarura kulturore në Prishtinë.
Në anën tjetër, drejtoresha e kinemas ABC, Miradije Vllahiu, tha për Radio në Evropa e Lirë se gjatë sezonit të verës, por edhe gjatë tër vitit, kinemaja ofron gjitha zhanret e filmave për publikun, duke ofruar për ta lloj-lloj shmëri, përfshi edhe shfaqjen e filmave premier sikur në gjithë vendet e botës.
Nëse flasim për ABC-n, atëherë ABC-ja ka transmetuar deri te publiku gjitha zhanret e filmave, duke ofruar për ta lloj-lloj shmëri dhe përplësuar kërkesat dhe nevojat e publikut, duke i shfaqur filmat premier të njëjtën kohë në të gjitha vendet e botës dhe për adhuruesit e filmit, për gjithë qytetarët Kosovar, në veçanti ata të Prishtinas. Aktualisht jemi duke i shfaqur 4 filma në repertor, sigurisht që repertori është i pasur edhe me dietra filma të tjerë që shtrihen ose transmetohen gjatë sezonit.
Megjithatë, zonja Vllahiu thot se interesimi i publikut për kineman nuk është në nivel të kënaqshëm.
Nëse flasim për interesimin e publikut, fatkeqësisht jemi në përballje me numrin e vogël të shikueshmërisë, edhe pse kjo nuk është asnjëherë mas vlerësuese e filmave apo programit të kinemas apo programit të filmave që kinemaja ofron. Ne jemi këtu për të prezantuar gjitha vlerat kinematografike, prodhimet e fundit të kinemave evropiane dhe botërore, ndërsa publiku i mete ta vlerësojë sepse ose cila është arsyeja që ata nuk e preferojnë edhe në masën e duhur kinemas.
Sidoqoftë, tashmë është potencuar fakti se mënyra e të jetuarit e të rinjt në përgjithësi ka bërë që ata të orientohen më shumë ka rjetet sociale se sa ka aktivitetet kulturore, rekreative që ofron komuna. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
VMRO DPMNE është duke kërkuar amnisti për të gjithë personat e akuzuar në ngjarje të dhunshme të 27 prillit në kuvendin e Maqedonisë, në mënyrë që t'i hapet rruga zgjidhjes së anëtarëve të komisionit zgjedhor, i cili është përgjegjës për organizimin e referendumit për çështjen e emrit. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve politike, sipas të cilëve diskutimet për amnistin kanë ardhur në kohën kur Maqedonia duhet të përfundojë plotësisht procesin e çështjes së emrit që ka me Greqinë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Njohësit e çështjeve politike në riaktualizimin e kërkesës së VMRO-DPMNE-s për t'u amnestuar të gjithë personat e involvuar në ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në Parlamentin e Maqedonisë e shohin si tentim për të kushtëzuar shumicën parlamentare që të dliroj të akuzuarit në këmbim të deblokimit të procesit të zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për të realizuar referendumin për çështjen e emrit. Këto komente vijnë pasi të dielën lideri opozitës Maqedonase Hristian Mickovski ka kërkuar amnesti për të gjithë personat e përfshirë në ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë me 27 prill të vitit 2017. Mickovski tha se me amnestin vendi do të ecë para dhe do të jepet fund revanshizmit politik. Kjo kërkesë riaktualizohet në momentin që duhet të zgjidhen anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që duhet të realizojë procesin e referendumit që parashihet me marrëveshjen Maqedoni-Greqi në sajet e së cilës synohet të jepet fund kontestit që zgjat më shumë se dy dekada mes dy vendeve fqinje. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, thotë se përmes amnestisë ish kryesia e VMRO-DPMNE-s përpiqet që të gjejë një mundësi për të shpëtuar nga veprimet kriminale që i kanë bërë në të kaluarën.
Drejtësia kuptohet se duhet shkojë deri në fund, por kam frikën se establishmenti politik maqedon pozit opozit ka një marrëveshje dhe kjo shifet për shkak se edhe te çështja avancimit të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni nuk ecet që tregon do të thotë se është një mentalitet i njëjtë. Mendoj se çështja që ka të bëjë me zgjidhjen e problemit të emrit dhe pasaj fshihen problemet e integrimeve dhe të themi hapjes kufive drejt e Evropës, dhe se këtu pala Slavë Macedone do të bëj kompromise, të cilat kompromise janë të domosdoshme.
Nga ana tjetër edhe Mitko Gagjovski nga Fakulteti Shkencave Politike në Shkup për Radion Evropa e Lirë thot se VMRO-DPMNE synon të bëj pazar që të deblokoj procesin e realizimit të referendumit në këmbim të amnestis, megjithse ai është i bindur se kjo kërkesë VMRO-DPMNE vështirë se do të mund të realizohet, me që si thot ai, do të lej një njollë të errët sa i përket sundimit të drejtësisë. Mendoj se atë që e kërkon VMRO-DPMNE është shumë vështirë për të realizuar, sepse nëse nuk dënohen të gjitha ata që ishin të përfshirë në ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në Parlamentin e Maqedonisë, kjo do të paraqet një shembull të keq për veprimet në shoqëri të çdo personi apo grupi të caktuar, thot Gagjovski, duke shtuar se ditëve në vazhdim pritet rrysni më e theksuar nga ana e fakturit ndërkombëtar që VMRO-DPMNE të deblokoj procesin e zgjidhjes së anëtarëve të KSZ-s. Ndryshe, kryetari i Komisionit Parlamentar për zgjedhje dhe emrime që është nga radhët e VMRO-DPMNE-s, Ilija Dimovski, nuk bën të ditur se kur do të ftojë mbledhjen për zgjedhjen e 7 anëtarëve nga 47 kandidatë që janë paraqitur në konkurs. Përbërja e re e KSZ-s do të ketë mandat për 6 muajve dhe ka për detyrë të realizojë referendumin për çështjen e emrit, i cili sipas kryeministrit Zoran Zaev duhet të mbahet në shtator ose tetor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më 16 korrik, Finlanda organizon për herë të katërt negociata në mes të shteteve të bashkuara dhe Rusis, duke vazhduar legitimitetin e saj si në një teritor neutral për vendet e ish luftës së ftohtë. Historiani Miko Majander ka thënë se ofrimi shërbimeve të tilla i ka ndihmuar Finlandës për të krijuar marrëdhënie më të mira në diplomacinë ndërkombëtare, si dhe për të fuqizuar pozicionin e saj. Detajet i kuptojmë në materialin vijues.
Kur presidenti amerikan Donald Trump dhe homologu i tij rus Vladimir Putin do të takohen më vonë këtë muaj, ata do t'i shtrëngojnë duart në një qytet me histori të negociatave të nivelit të lartë në mes të Moskës dhe Washingtonit. Bisedimet shënojnë herën e katërt që Helsinki organizon negociata në mes të liderëve të fuqive bërthamore, duke vazhduar legitimitetin e Finlandës një territor neutral për vendet e ish luftës së ftohtë. Finlanda ka luftuar forcat sovjetike gjatë luftës së dytë botërore dhe kanë nënshkruar bashkëpunim me Moskën në 1948. Kjo çështje që krijoi termin finlandizim ka vazhduar për dekada me qeverinë e saj që ka mbajtur balancin e dy fuqive të luftës së ftohtë, dy vende që kanë shfrytzuar këtë shtet nordik si platformë për operacionet e inteligjencës. Ofrimi i Helsingit për negociata në mes të sovjetikëve dhe Perëndimit u bë strategji e mirënjohur nga Finlanda për t'u bashkuar NATO-s ose paktit të Varshavës për të shfaqur lojën gjeopolitike neutrale. Nga perspektiva e Finlandës, ishte pjesë e politikave tona aktive të neutralitetit, tha historiani Miko Majander për Radion Evropa e Lirë. Finlanda ishte në mesin e bloqeve lindje dhe perëndim dhe duke ofruar shërbime të mira ndaj diplomacisë ndërkombëtare, fuqizoi pozicionin e saj. Samiti i sigurisë së Helsinkit, që është më i famshëm nga lufta e dytë botërore, u zhvillua më 1975 dhe rezultoi me nënshkrimin e marrëveshjes së Helsinkit, me shtyllat kryesore duke përfshirë integritetin territorial dhe respektimin e të drejtave të njeriut, të marrëdhënieve në mes të SBA-s, Bashkimit Sovjetik dhe 33 shteteve evropiane. Takimi i radhës mes liderëve të SBA-s dhe atyre sovjetik në Helsinki u mbajt në shtator të vitit 1990, në mes të presidentit amerikan George Bush dhe liderit sovjetik Michael Gorbachev. Këto bisedime ishin të koncentruara në pushtimin e Kuvajtit nga Iraku. Samiti i fundit në mes të dy vendeve u mbajt më 1997, kur presidenti Amerikan Bill Clinton dhe homologu i tij rus Boris Yeltsin adresuan disa çështje duke përfshirë kundërshtimin e Moskës për shtrirjen e NATO-s në vendet e ish-blokut sovjetik. Samiti i 16 korrikut në mes të Trumpit dhe Putinit në Helsinki vjen pas shumë marrëdhënieve të lëkundura në mes të Moskës dhe Washingtonit për shumë çështje që përfshin konfliktin në Ukrainë, mbështetjen e Rusisë ndaj presidentit sirian Bashar al-Assad dhe ndikimit rus në zgjedhjet amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Minatorët e kombinatit Trepça në Kosovë hynë në grevë të përgjithshme, duke i fajsuar institucionet se nuk i kanë plotësuar kërkesat e tyre. Punëtorët kërkojnë që të gjitha vend burimet për rreth Trepças dhe të gjitha zonat e interesit të përfshihen në draft statutin e kombinatit Trepça. Ata po ashtu kërkojnë që t'ju njihet përvoja e punës, siguria shëndetësore në punë, si dhe pensioni të jetë 70% i pagës. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepças, Shyqri Sadiku, tha se minatorët i kanë dhënë afat qeverisë që deri të hënën t'i plotësojë kërkesat e tyre. Por, si shtaj, ata nuk kanë marë asnjë përgjigje nga institucionet përkatëse. E punëtorët e postës së Kosovës kanë ndërprerë grevën pas arritjes së një marrëveshje me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Greva e punëtorëve të postës kishte nisur sot në orën 8 të mëngjesit dhe ishte para parti jetë një ditore. Arsyeja e grevës ishte për shkak se punëtorët nuk kanë marrë pagat për këtë muaj. Gjatë një konference për media, Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka bërë të ditur se ka filluar shpërndarja e pagave për punëtorët dhe se greva është ndërprerë. Ndryshe Posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës së Telekomit të Kosovës. Po në vitin 2012, me një vendim të qeverisë, posta u nda nga Telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike qendrore. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin tha se dërgimi i dy ushtarëve malezez në misionin paqëruajtës të KFOR-it në Kosovë ka të bëjë me mbrojtjen e pavarësisë së Kosovës dhe jo me mbrojtjen e serbëve. Ai tha se vendimi i tillë i Podgoricës pa u konsultuar me Serbinë nuk është akt miqësor. Ka qenë e udhës që Mali i zi të konsultohet me Serbinë për këtë çështje të tregoj respekt për shtetin e Serbisë me të cilin duhet të jetoj. Kur jeni fqinjë është logjikshme të tregoni kujdes për interesat e atij që jeton pranë jush, tha Vulin, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Më parë Parlamenti Malit të Zi vendosi të dërgoj dy oficer në kuadrë të KFOR-it, mision paqëruajtës i NATO-s. Autoritetet malazeze thanë se prania e tyre në KFOR do të kontribuojë në stabilitetin dhe sigurinë e rajonit. Në veri të Tajlandës po vazhdon operacioni për shpëtimin e disa fëmijëve të bllokuar në një shpellë. Mbështetësit nxorën sot edhe 4 djem duke çuar në 8 numrin e të shpëtuarve deri më tani. 4 djem të tjerë dhe trajneri i tyre i futbollit vazhdojnë të mbeten në shpellë. Grupi është bllokuar qysh më 23 qershor gjatë një ekskursioni në shpellën Tham Luang, si pasojë përmbytjeve që kanë shkaktuar shirat. Fëmijët të moshës 11 deri në 16 vjeç dhe trajneri i tyre janë zbuluar se janë gjallë javën e kaluar. Sekretari jashtëm britanik Boris Johnson dha tërheqje nga posti. Ai është ministri i dytë i kabinetit që tërhiqet për shkak të strategjisë për Brexitin apo daljen. Procesin e daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian të dielën vonë dhe tërheqi edhe ministri për Brexit David Davis. Davis tha se nuk mund të qëndronte më në postën e tij sepse nuk besonte në planin për marrëdhëniet e ardhshme të Mbretërisë së Bashkuar me BE-n, i cili u mbështet nga kabineti britanik të premtën. Përmes një deklarate, qeveria britanike e falenderoi Johnsonin për punën e tij dhe tha se zëvendësimi do të shpallet shpejt. Kryeministra britanike Theresa May pritet i drejtohet parlamentit më vonë. Kremlini hodhi poshtë pretendimet se Rusia mund të qëndrojë mbrapa helmimit të një gruaje britanike e cila ka vdekur pasi është ekspozuar agentit nervor në Novichok. Autoritetet britanike kërkuan llogari nga Rusia pasi Dawn Sturges dhe Charles Rowley u helmuan fundjavën e kaluar në qytetin Amesbury me po të njëjtin agent që është helmuar edhe një ish agent rus dhe vajza e tij në muajin mars. Sturges, 44 vjeçare, vdiqë të dielën ndërsa Rowley mbetet në gjendje kritike për jetën. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov tha se ideja se Rusia qëndron mbrapa helmimi të tyre është absurde. Ai tha se Rusia është thellësisht e shqetësuar për praninë e vazhdueshme të këtyre substancave helmuese në territorin britanik dhe se ato paraqesin rrezik jo vetëm për britanikët, por edhe për evropianët e tjerë. Novichok është një agent nervor i cili është zhvilluar nga ushtria sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Për më shumë lajme, Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.